Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan. Kad smo došli tu, imala sam straha kako ću, šta ću. Ne od svog bivšeg, od nasilnika, jer stvarno sam to prevazišla.
Korak ka novom životu napravila je Sanela. Iza sebe je ostavila život pun straha, batina, slomljenih rebara, izbijenih zuba. Punu deceniju trpjela je maltretiranje, zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarstvo pod kamerama. Kaže da su to 10 godina života tokom kojih je bila slijepa. Krenula je dalje.
Pa trebalo mi možda jedno, 2,5 do 3 mjeseca da budem sama s djecom, da se naviknem nekako na sve to. Eto sad vremenom, polako, kako ide dan iz dana, lakše mi je. Osjećam se nekako sigurnom kako sam sama, kako nema više straha. Jednostavno se ne bojim više onog da će mi biti nešto, da će biti mojoj djeci nešto.
Taj korak odlučila se i Maida.
Nisam lako odlučiti. Treba hrabrost napustiti tu kuću, napustiti taj život, napustiti tog muža, doći u novu sredinu, prilagoditi se.
Sanela i Maida su dugogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Zbog njihove sigurnosti imena su promijenjena. One su među 736 miliona žena na svijetu, kako se procjenjuje, koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju, u nekim slučajevima i jednim i drugim oblikom nasilja. Nasilnici su njihovi partneri, sadašnji ili bivši muževi. Sanela i Maida su izašli iz kruga nasilja jer su se usudile prijaviti, a društvo im je pružilo ruku spasa. No, mnoge se nisu izvukle. Ubijene su tamo gdje su se trebale osjećati najsigurnije. Fondacija Cure kreirala je bazu ubijenih žena u Bosni i Hercegovini. Posljednja decenija odnijela je najmanje 70 života žena, među njima 5 ih je preživjelo pokušaj ubistva. Podaci nisu pouzdani jer ne postoje precizne evidencije, a odnose se na period do kraja novembra prošle godine. Kolike su razmjere rodno zasnovanog nasilja, teško je odrediti. Mnoge priče ostaju između žrtve i nasilnika.
Mi smo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurnu kuću imali nakon u toku prošle, krajem prošle godine, nakon ubistva koje se desilo u Gradačcu i onih slučajeva femicida, jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao nizama, ali institucije su počele odgovornije da prilaze procjeni rizika u tom smislu, pa je tad bilo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje.
U Gradačcu je 11. augusta prošle godine ubijena Nizama Hećimović pred očima djeteta. Prethodno je bila zlostavljana, a njen partner ubistvo je prenosio uživo na Instagramu. Taj slučaj duboko je uzdrmao BH javnost i uključio alarme da se institucije aktivnije bave preventivom femicida i suzbijanjem nasilja u porodici.
Kad je bio femicid, kad je ubistvo Nizame, onda kad se prvi put to valjda vidjelo svojim očima koliko je to prestrašno, a ni drugi nisu ništa manje strašni, samo što smo vidjeli, o tome se radi.
U novembru 2013. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu u augustu godinu poslije. Time se Bosna i Hercegovina obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike.
Pored tih financijskih, kada je u pitanju vođenje države i kada su pitanje velike korupcije, nekako nasilje na ženama je uvijek tema koja je sporedna, nažalost.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, živi od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti.
To je najvažniji zadatak države, da dodatno zaštiti one kojima je pomoć potrebna. Mogu reći da država nije ispunila svoj zadatak do današnjeg dana.
U podcastu Mozaik života autorica Une Čilić je Ide Đugum, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa OSCE-om, govorimo o sistemu zaštite, o principima političkog djelovanja na suzbijanju nasilja nad ženama, o doprinosu BH političarki, te o tome koliko se uradilo u dekadi primjene Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Iz kruga zlostavljanja i maltretiranja Sanela se uspjela izvući. Njen put do sigurne kuće nije bio lak, jer se teško izvukla iz pakla kojeg joj je priređivao otac njene djece. Sa Sanelom smo i ranije pričali u podcastu Mozaik života, dok je bila u sigurnoj kući. Sada, kada je iz nje izašla, kaže da se osjeća sigurno.
Lijep je imati osjećaj kad si u kući, kad znaš da ti nema niko na leđima, da ti ne stvara te pritisak, kad možeš jednostavno da dišiš, kad nemaš tog straha, kad ti nešto ispadne, da se neko drekne, da možeš otići u WC, kako ću reći, i izaći, da se ne bojiš, da nemaš tog straha. Lijep je osjećaj.
Podrška joj je porodica, s kojom tokom nasilne veze nije imala kontakt, a u sigurnoj kući u kojoj je boravila, osnažila se da nastavi dalje.
Što se tiče policije, tu bi mogla samo izdvojiti jednog možda čovjeka koji mi isto stvarno dosta pomogu. Kad sam došla sa svojim malodobnim sinom tu u MUP kod nas, jedan gospodin mi je pomogao jer sam ja 3 dana lutala, mislim nismo imali gdje. I sjećam se ovako vrlo dobro, bio je 26. i 2. kad sam ujutru ponedeljak, sjećam se vrlo dobro, došla u MUP, gdje je bio jedan policajac, gdje sam ja došla da prijavim nasilje. I sa njim sam pričala i njemu sam rekla, stvarno sve sam ispričala, oči su čovjeku bile pune stvarno suza. Ja sam mu rekla, ja nemam gdje. Ja danas moram i u Sarajevo podijete, ja stvarno nemam gdje. Imate li gdje da me smjestite? Da bi čovjek nazvao odmah socijalnu službu, da je dole sve završio, stvarno je se čovjek trudio, tu sam se možda zadržala 2-3 sata, MUP-u čovjek mi je donio i vodu i kupio djetetu sokić i rekao mi da se smirim. Gospodinu stvarno ne znam ime i prezime i ne mogu mu se tačno sjetiti face. Jedino je to što mogu da kažem, da mi je pomogla samo sigurna kuća.
Ona nije zadovoljna odnosom cijelog sistema prema njoj i situaciji u kojoj je se našla.
Sad, da imaš neka prava ko žrtva nasilja negdje, gdje god odeš ovako i kad kažeš da si žrtva nasilja, svi te nekako drugčiji gledaju. Da imaš neka prava, mislim, ja ne tražim, evo, socijalna služba, ja ću to javno, znači, ispričat, znači, evo kako sam izašla iz sigurne kuće, gospodin koji me vodi, nikad me nije nazvao, nikad nije kontaktirao, nikad mi nije rekao koja imam prava ko samohrana majka.
Godina, Maida je bila u vezi punoj nasilja, gdje je alkohol bio kidač za nasilno ponašanje njenog sada već bivšeg supruga.
Jedini problem je kad on popije, kada uzme alkohol, on tad nije dobar, on se tad mijenja, on postaje skroz druga osoba i sve živo mu smeta. Naprimjer, sad smo se nešto posvađali, on će otići napit se, onda će doći, lupat će mi po kući, psovat će.
Odlučila ga je prijaviti kada je već bilo jasno da se ona neće promijeniti.
On je meni prišao i uhvatio me za vrat. To su gledala naša djeca. I one su počele da vrište i da plaču. Ja sam njima, kad su one počele da plaču, on je mene pustio. Ja sam njima rekla da sam dobro, da se smire. I on je meni, tad me udario šamarom. Djeca su istečala, zvala su mog oca i to je sve prekinuto. On je otišao kući da bi on za 3 dana zvao i rekao kako da pazi one gdje hodaju, da bi mogle dobiti metak u glavu i da bi, ja, i da bi mene mogle naći mrtvu u kontejneru. Ja ovo prvo nasilje što je se desilo, ti udarci, šamar, to vatanje za vrat, nisam prijavljivala. Ali već kad su pale tako ozbiljne riječi, a ja sam s njim 15 godina, znam šta je sve u stanju, ja sam odlučila se otići u policijsku upravu i prijaviti taj slučaj.
Kako je živjela sa suprugom u jednoj opštini, a porodična kuća njenog oca je u drugoj, tokom prijave nasilja bilo je nesuglasica u policijskoj stanici. Sistemom zaštite žrtava Maida nije potpuno zadovoljna.
Pa šta da vam kažem, na primjer, moglo bi biti bolje, jer on je dobio samo zabranu prilaska. A šta to njemu znači? Ništa ne znači. Mogu je doći u bilo koja duba dana, ne znam, njera napraviti šta već sebi zamisli u glavi. Kad sam došla, čekala sam jedno sat i pol da budem primljena. Kad su me primili, uzeli su mi ličnu, nešto su provjeravali i onda su izašli na hodnik i kažu oni meni, treba dole da ideš to prijavi. Kažem ja njima. Ja sam bila već prijavila. Ja odavlje nigdje ne idem, molim vas. Ja znam da sam ja vama posao, ko što i ja idem na posao, odradim svoj posao. E, ja ne idem odavlje nigdje, uzmite taj posao i odradite. I tako da su oni meni rekli, hajde, okej. Okay. Cjelokupan utisak na taj naš sistem, ovo su jako ozbiljne stvari kojih je iskusio. Ja sam bila 15 godina u tim nekim situacijama, nisam nikad zvala ni policiju, ni bilo koga drugog. Trpila i kad sam otišla, evi mene onda kažete, idi prijavi gore, trebaš prijavi gore. To se odmah uzme, ozbiljno se pristupi i ozbiljno se provode mjere.
Žrtve, pogotovo one u manjim sredinama, ne znaju kome se trebaju obratiti kada se dogodi porodično nasilje. Uvriježeno je mišljenje da je to problem koji se mora rješavati unutar porodice. To je pokazao i slučaj femicida koji se ove godine dogodio u Foči, priča nam Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Mislim, strašno je bilo kad sam gledala izjavu komšije koji plače i govori o toj ženi kakva ona bila i što je posebno da je on je najavljivo da će nju ubiti, on je zvao ćerku njihovu zajedničku i rekao da će ubiti i šta je sad još, mislim, ne, sad kako bi rekla, slažem strašnije od strašnijeg, ali ćerka nije zvala, bar prema onome što mi znamo i kako je čovjek govorio, ona je zvala rođake da nju spašavaju, da ona nije pomislila da treba zvati policiju. Mislim, ono što mi iz nekog iskustva, oni zovu zato što misle da to i policija ne može ništa, da je to porodica i da se tu policija, nego ona zvala rođake i prijatelje koji treba, koji ništa nisu mogli u tom trenutku. Mislim, kako će on njega spriječiti da on ju ubije? To je mogla samo policija.
Teret nasilja u porodici kao i zaštite žrtava uglavnom je na nevladinom sektoru. Tu su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, sigurne kuće.
Nekako još uvijek žrtve nasilja u porodici nisu adekvatno zbrinute kada govorimo o nekoj dugoročnoj podršci. Nedostaje podrška u zapošljavanju, nedostaje podrška u pomoći da se djeca uključe u predškolsko obrazovanje, na primjer, jer majka zaista ne može da isfinansira sve te potrebe. Nedostaje podrška u prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju djece. Tako da to su te neke sveobuhvatni oblici podrške koji zaista još uvijek nisu u punoj mjeri primjenjivi za žene.
Mišljenje je Lejle Hremić iz nevladine organizacije Medika u Zenici, koja je svoju misiju zaštite žrtava počela još u ratu, a u čijem sklopu je i sigurna kuća za žrtve nasilja. A kako se ogledalo političko djelovanje na suzbijanju nasilja?
Kada je u pitanju politička podrška, ja nekako zaista moram da kažem da je ona jako oskudna, u stvari najviše se bazira na individualnom nivou i na individualnoj u stvari osviještenosti samih političara i političarki.
I šta se popravilo? Evo, na primjer, sad je kampanja 16 dana aktivizma, ja vidim da dosta nezavisnih medija ima svoju kampanju, ima. To je prije bilo ekskluzivno na nevladnim organizacijama i neka, mislim, baš je dobro da se nekako, da to ne vidi samo nevladne organizacije kao njihovu neku, kako bi rekla, obavezu, nego da se raste ta svijest. Kaznena politika je nešto bolja. Naprimjer, prije se baš često kao olakšavajuća okolnost koristilo porodičan čovjek, iako je nasilje bilo usmjereno unutar i prema toj porodici. Sad je to zaista rijeđa situacija i nekako se osjeti taj neki, kako bi rekla, ozbiljniji pristup.
Objasnila je Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena. Podaci su UN Women. U prošloj godini ubijeno je oko 51.100 žena i djevojaka širom svijeta. Počinitelji ubistava su njihovi intimni partneri ili drugi članovi porodica. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice. Kako sistem štiti žene? Da ne postanu dio sumorne i tužne statistike femicida.
Misija je intenzivirala svoj rad na sprečavanju nasilja nad ženama nakon femicida u Gradačcu. I tada smo odlučili da radimo sa različitim nivoima vlasti i sa različitim strukturama vlasti. Neophodan je bio rad naravno sa izvršnom vlašću i sa svim tim institucijama koje moraju da odgovore na nasilje. Shvatili smo da je tu važna i uloga parlamenata da nekako drže nadzor nad radom i rezultatima institucija, ali isto tako smo shvatili da političke stranke kao ogromne političke organizacije koje imaju jako puno utjecaja mogu da učine dosta isto tako na ovom pitanju. Tako da smo u saradnji sa predsjednicama Foruma žena, ali i sa utjecajnim ženama iz političkih stranaka, razvili 4 principe djelovanja na sprečavanju nasilja nad ženama, koje se tiče ne samo djelovanja kad se već žene ili muškarci iz te stranke nađu na pozicijama, nego i djelovanje unutar same stranke na suzbijanju nasilja nad ženama. Niti jedno društvo, a samim tim niti jedna stranka ili organizacija nije oslobođena nasilja.
Govori Lejla Mamut iz Odjela za rodna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. A principi djelovanja koji su potpisani između predstavnica 10 političkih stranaka i Foruma žena su...
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova, da žene imaju podjednake uslove pod kojima i dolaze na listama i učestvuju u donošenju odluka unutar stranaka. I onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
U trenutnom političkom ozračju, ambijentu, koliko toga političarke mogu učiniti na suzbijanju nasilja u porodici? Je li sazrelo vrijeme da ljudi počnu razmišljati o tom problemu? Koje su stvari dimenzije tog problema?
Pa ja mislim nekako da posebno nakon užasnog femicida koji se desio u Gradačcu, malo se i mnijenje, odnosno stav i političara i političarki, a i samog društva promijenio. Shvatilo se nekako još više da to nije privatna porodična stvar, nego da je to i pitanje sigurnosti na kraju dana, pored toga što je pitanje ravnopravnosti spolova i slično, i da se malo uozbiljio pristup prema tom pitanju i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Vidimo dosta kretnje, dosta inicijativa i za izmjene zakona i za sprovođenje postojećih normi i tako dalje. Znači, vidimo neku promjenu i samim tim, ne mogu reći da se angažman političarki povećao ili intenzivirao, jer one su zaista uvijek bile posvećene ovom pitanju. Ako neko jeste, mi to zaista vidimo da kroz primjere iz prošlosti, da su to bile političarke koje su uvijek nekako podržavale ovo pitanje, jako puno radile i sa civilnim sektorom da se neka dobra, kvalitetna rješenja donesu.
Koliko se zalažu da se zakoni usklade sa Istanbulskom konvencijom, vidimo da nije baš to slučaj u cijelom društvu, i da li imaju podršku svojih političkih stranaka u tome?
Da, rekla bih da sada svjedočimo, opet spominjem Gradačac, opet spominjem inicijative koje su pokrenute za izmjene i dopune i zakona u Republici Srpskoj i zakona u Federaciji ili donošenje novih zakona, ovisi jel kako koji. Dosta vidimo da žene političarke na određenim funkcijama, da li su to predsjednice komisija za ravnopravnost spolova unutar parlamenata ili u nekom slučaju Republike Srpske, to su možda i opozicione stranke, odnosno predstavnica opozicionih stranaka koje su zaista pozivale na donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, na uređivanje ovog pitanja na bolji način, na strožije kazne u Republici Srpskoj i na uvođenje samog termina, jel, odnosno kodifikacije femicida unutar krivičnog zakona i tako dalje. Znači vidimo da se to dešava i vidimo da stranke i u nekim slučajima čak i stranačke kolege ovih žena koje se za to zalažu itekako stoje iza toga i daju svoju podršku.
Prvi pravno obavezujući instrument u Europi u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici je Istanbulska konvencija. Nasilje prema ženama je prema konvenciji ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Cilj je nulta tolerancija za sve oblike nasilja prema ženama i djevojčicama. Konvencijom se kroz sveobuhvatni okvir zakona i politika za zaštitu i podršku žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u porodici štite od svih oblika nasilja. Miljana Simić u Skupštini Brčko distrikta zalagala se za izmjene krivičnog zakona u kojem su uvedena nova krivična djela poput genitalnog sakaćenja ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka. A promijenjena je i definicija silovanja. Uspjela je. Ovim je krivični zakon Brčko distrikta jedini usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Ja sam ponosna da je naša zajednica napravila taj prvi korak i da će sad entiteti, ja se nadam, uskoro izjednačiti se sa sudskom praksom, jer sad silovanje na prostoru Brčkog distrikta nije isto jednako djelo kao i na prostoru entiteta i smatram da to ubrzanom procedurom treba izjednačiti.
Implementacija zakona, za koje generalno smatra da su dobri, je na institucijama, kaže Simić.
Stvar je koliko institucije njih sprovode na pravi način i dosledno. Nažalost, svjedoci smo raznih kršenja zakona i od visokih zvančnika. Međutim, ja se nadam, evo napravit ćemo neku analizu potrebanim da prođe jedan određen period, da dobijemo taj feedback od tih relevantnih institucija.
No sistem zaštite u Brčko distriktu nije dobro riješen.
Nažalost, sistem, bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. Iako imamo odličnu saradnju sa entitetskim nivoima i sigurnim kućama, to je ono što, mislim, Brčkom nedostaje. Generalno, mislim da žene nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i da nisu dovoljno žene ohrabrene kada su u pitanju prijave i stigmatizacija generalno u društvu je još uvijek visoka.
Jedna od opozicionih zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijest o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini, je Tanja Vukomanović. Tražila je da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo. Ali to se nije desilo. Zašto?
Pa evo, ovdje ima neka praksa da ono što opozicija predloži, koliko god je bilo dobro ili loše, to pada i nekako vlast ima taj otpor prema nama iz opozicije. Kolege poslanici iz opozicije su predlagali izmjenu krivičnog zakona u kome će ubistvo žene biti tretirano kao teško ubistvo sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora. Taj predlog je odbijen. I onda smo kolegica Mina Savić-Banjac i ja, koje smo često organizovali te akcije izmjene, krenule sa nekim pisanjem nekog zakona koji bi zaštitio, da se bavimo preventivom ako već ne želite da mijenjate kaznu. I onda su nama u vladi rekli, mi pravimo zakon o zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama, sačekajte ga, djelujte amandmanski, ajmo urediti tu oblast, jer su i premijer i čak ministar pravde, svi su se oni složili da je to potrebno Republici Srpskoj. I zakon je donesen, odnosno došao je u formi nacrta u Narodnu skupštinu Republike Srpske i on je imao jako dobre dijelove u sebi u smislu zaštite, u smislu da policijski službenici mogu da reaguju bez čekanja nekih sudskih procedura. Evo primjer, uvijek ću pomenuti ženu iz Gradačca koja nije mogla biti izrečena zabrana jer na osnovu službene zabilješke policije sud nije mogao da reaguje. To je taj neki propust jer nju je možda da nije bilo toga život bio spašen. Vjerujem na takvih slučajeva ima i ovdje i mi smo podržali svi taj zakon jednoglasno. Čak se tu prvi put spominjala riječ femicid, mada ako je već problem te neki što oni kažu stranih riječi, može biti ubistvo žene. Jednostavno, bitno je, mislim, to postoji, to mi nismo izmislili, bitno je da uđe zakonodavstvo da ženama treba zaštita. I prošlo je 6 mjeseci, taj zakon treba doći do prijedloga, da se usvoji, da konačno zaživi i vlada je naprosto prečutno odustala od njega i on je propao. Jer ako vi nakon 6 mjeseci ne iskoristite nacrt, on propada i mora se raditi ponovo. Tako da su oni tako jednu dobru priliku propustili.
Da bi nešto promijenile, Tanja Vukomanović i njena kolegica ne čekaju ni vlast, ni stranačke drugove.
Čak smo htjeli, evo kolegica Mirna jeste sa mnom i u klubu i u stranci, ali smo totalno htjeli da isključimo stranku da ne bude ništa politički. Mi smo pokrenuli akciju prije nekoliko mjeseci, zove se Ne moram, i mi smo htjeli da pričamo svaki mjesec o drugoj temi, šta sve jedna žena u stvari mora, šta sve ne mora. Prvi dio naše akcije bio je Ne moram da trpim nasilje i mi smo pozvali sve sportiste Banja Lučke koji imaju klubove borilačkih vještina i svi su se odazvali, stvarno moram reći, jiu-jitsu, karate, taekwondo, nebitno, svi uključili su se i oni su ponudili svako po nekoliko mjesta u klubu. Žene su imale besplatne kurseve. Ko se prijavi, mi ih proslijedimo. Nije to bilo ništa za slikanje, za snimanje. To je bilo čisto da neka žena bude fizički da se osjeća bolje. Ne mora se ona tući, ali ako se desi moment kad vas neko napadne, tad ne može pomoći ni najbolji zakon na svijetu. Ako on naumio da vas ubije, tad možete pomoći vi i onda da nastupa policija kad se izvuče. Sad imamo novu temu, Ne moram da budem ekonomski zavisna. Pozvali smo Banja Lučke kompanije koje imaju neku vrstu edukacija. Javili su nam se centri stranih jezika, centri web dizajna i grafičkog, to jest kompanije koje se tim bave, i također smo ponudili nekoliko mjesta u svojim radionicama.
I u drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova ovog entiteta. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine čeka se na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici. I to dugo se čeka, ističe Alma.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Dakle, nemamo tu, niti imamo izmjene i dopune Krivičnog zakona u smislu oštrije kažnjavanja nasilnika, što bi u svakom slučaju bilo i demotivirajuće za potencijalne nasilnike.
Donošenje jednog zakona pomoći će, ali to je samo jedna kapljica u moru onog što se treba uraditi da društvo dođe u fazu nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.
Konstantan rad, to je jedno, kako bi rekla, lobiranje u nedogled od školstva do svih ostalih institucija. To je posao koji nikad ne treba da se završi.
Mora se krenuti dalje, mora se dati više za sve one žrtve femicida, za sve one koje trenutno trpe nasilje, za žene poput Sanele i Maide, koje svoje živote nastavljaju bez straha i boli.
Dosta su mi snagi dala moja djeca, ako kad njih pogledam, oni su mi ono, borba, moje sve to.
Da ću u budućnosti konačno imati taj svoj mir gdje ja neću se pribojavati, na primjer, često ovako na večer kad legnem, zamislim se šta može biti tokom noći, hoću li ja ustati svoje djeci ujutro živo.
Bio je ovo podcast Mozaik života. kojeg je Radio Slobodna Evropa uradio u saradnji sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini. Još jednom da ponovim, broj policije u BiH je 122. Sve o ovoj temi potražite u našoj rubrici Ispričaj mi. Ovaj, ali i druge podcaste također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do narednog slušanja.
Ljudi bježe. Mi dok ne počnemo na glas govoriti, nikad ni, nigdje neće. Bježi da ne kaže, da ga ne vidi, da ga ne čuje neko. Kada kažem pomozi babi.
Pa nešto najbolje u trenutno ovoj našoj državi. Okreću tu solidarnost, ljubav, vjeru da još postoji dobrih ljudi. Mislim, svaka čast kapa do poda za ono sve što su uradili.
Kaže Sareka Alma, kojoj sam prekinula korak u žurbi i koja je odgovorila kao da je bila spremna na pitanje, a nije. Ovo humanitarno udruženje je postalo simbol povjerenja, empatije i solidarnosti kako za one koji pomoć primaju, tako i za one koji je pružaju. Takav odjek u javnosti ima Pomozi Ba, koje se već karakteriše kao društveni fenomen u državi u kojoj su strukture vlasti za 3 decenije bezbroj puta izigrale povjerenje ljudi.
To bi trebalo država da rješava, ali ta humana misija Pomozi Ba je za svaku pohvalu i iznad su proseka u društva. Znači da smo bovde bar malo svi bliži kao oni. Ostatak društva i pogotovo je državne vlasti da imaju taj način rada, da brinu običnom čovjeku, bilo nam puno bolje.
No, shvatit će se u jednom trenutku ako do sada nije. Pomozi Ba je bosansko-hercegovačko društvo.
Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora.
Zanimljivu ocjenu daje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, pa će i objasniti da je Pomozi Ba
upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, u užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovoj epizodi podcasta Između redova govorimo o pokretačkom pogonu udruženja Pomozi Ba iz više uglova, pored ostalog i onom koji u praksi i bez namjere da to čini ukazuje na propuste sistema. Povjerenje je ključno, a upravo to od građana ima Pomozi Ba. Kako? Priča Eldir Karalić, osnivač i predsjednik udruženja.
Uistinu mi ne kalkulišemo. U takvim situacijama nema nikakvih kalkulacija, već idemo tamo gdje što se kaže najteža situacija i gledamo da tu dođemo što prije. Stavljajući na raspolaganje sve resurse koje imamo u datom momentu. I opet kažem, tu nema nikakvih skrivenih namjera, nema ničega osim iskrene namjere da se pomogne ljudima u datom trenutku. Ta energija se osjeti. Veliki, veliki broj ljudi i ta neka zajednička ista energija, ista volja, ista želja da se pomogne ljudima, a onda tu, evo, slobodno mogu reći na stotine hiljada drugih ljudi koji nisu mogućnosti da budu s nama tu, su spremni da nam daju podršku. Ta energija onda ide od čovjeka do čovjeka, ali stvarno gledamo da budemo glas ti naših ljudi koji nas podržavaju na terenu, odnosno da zadovoljimo jednom kad uradimo nešto, da svi ti donatori, bez obzira mali ili veliki, kažu to je to što smo mi htjeli. A znate koliko je teško, zamislite 100.000 ljudi, pa po marku da, oni bi imali možda 100.000 načina kako bi se nešto trebalo uraditi. Tako da veoma je teško, ali mi se trudimo, evo, I uspijevamo. Ono što je najvažnije od svega, uspijevamo da opravdamo to povjerenje koje je, evo, izuzetno teško steći.
Odajući gradom, tada još razočarana što mali broj ljudi hoće da govori o bilo čemu, pa me samo zaobilaze, a pitanja ostaju za njima da vise u zraku, ušla sam u tašnarsku radnicu, a Haris Zec, vlasnik koji je bio negdje vani, ušao je za mnom i pitao je kako mi može pomoći.
Mislim da su oni jedina ono, organizacija koju ljudi vjeruju generalno. Bar takav imaju taj neki povratni. Ono što su oni, kad se traži nešto, ono dvije marke pomoć neka, pa ako je pomoć ba ljudi, vidim da ljudi vjeruju da reaguju, da to ide puno lakše, jer ljudi to nekako shvatili da je to neovisno o nekim državnim institucijama, nečemu tako, jel, da on to radi prilično transparentno. Ali sad mislim da su opravdali povjerenje, tako meni to
tako je. Vam izgleda.
I oni brzo reaguju, to je važno u tim situacijama, država je spora.
Da li se država previše oslanja?
Pa država vjerovatno tu sebi nalazi olakšicu, jel, oni brzo reaguju i država ima vremena sada da dobije neki prostor za sebe, a ovi rade vjerojatno posao države, ja to tako razumijem, da tu treba ipak država prvo da reaguje. Ja.
Koliko to utiče na nas kao ljude, kako nas to pokreće?
Pa ljudi se uvijek pokreću više ako vide da ima odgovora, da ima konkretne koriste. Dakle, ljude bolje, najlakše animirati su oni kad je očigledno da se nešto dešava, da je to došlo na mjesto gdje je namijenjeno, da je to došlo u nekom realnom vremenu kad će ljudima to valjati. Ne sad ide zima, jel on će dobiti nešto u proljeće, šta će im u proljeće kad trebaju da prežive zimu, tako da svak pomoć koja se daje, to je vrlo važno, transparentno i brzo.
Humanitarno udruženje Pomozi Ba već više od decenije pomaže ljudima, prije svega u Bosni i Hercegovini, zatim regiji, a u slučaju prirodnih katastrofa više puta i u drugim državama svijeta. Hrana, javne kuhinje koje ne nazivaju tako, nego restorani dobre volje, lijekovi, liječenje, odjeća i smještaj na stotine i stotine volontera i, što je jednako važno, osmijeh i toplina za ljude u teškoj situaciji. Od osnivanja 2012. do danas pomogli su oko 2 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, a regionalnim djelovanjem gotovo milion unesrećenih.
Ja sam krenuo sa željom, voljom da pomognem ljudima nekada, konkretno u augustu 2012. godine. Tome je prethodilo niz raznih situacija gdje sam ja vidio kako se ljudi odnose prema drugim ljudima u ovisnosti na kojem položaju, funkciji su pojedini ljudi u datom momentu. To sam vidio, što kaže, na svojoj koži kako me ljudi posmatraju u momentu kad da imam dobar posao, dobra primanje, to pa odmah par mjeseci kasnije ako sam bez posla, ako je meni potreba neka mala pomoć, ti isti ljudi, neki su znali da me gledaju drugim očima, sve mi je to bilo nekako ono neshvatljivo. Moment 2012. kada sam ja bio dobro situiran, imao dobru platu, sve, tada sam odlučio da stvarno posvetim svoj život da pomognem drugima, jer nisam znao do kada ću biti u mogućnosti. Dakle, vrlo brzo se promijeni situacija i dođete sa tačke gdje vi možete nekom da pomognete do tačke gdje možda treba vama neka pomoć. To, dakle, vrlo brzo se to promijeni, tako da sam tada odlučio da ću se posvetiti pomaganju ljudima bez nekog plana. Idem da uradim što ja mogu, ko je spreman da pomogne, od porodice, prijatelja, daljih poznanika, tog nekog okruženja, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. To sam, kažem, bio ja sam sa tim, sa tom nekom grupicom ljudi koja je dolazila koje kad kako mogao, ali ja sam ono držao tu neku konstantu. Sve što sam imao ostavio sam na raspolaganje u tu svrhu, ali ono glavno što sam imao je bilo to slobodno vrijeme. Ja sam odlučio svo slobodno vrijeme, dakle pored posla, da posvetim pomaganju ljudima tad u tom periodu. To traje već, evo, sad je već 12 godina.
Pomozi Bolan, Pomozi Ba, je li to bila kao ideja?
To je nastalo bukvalno na parkingu, ja sam objavljivao akcije, ide jedan prijatelj, kao vidio sam nešto da radiš, super, možda bi mogao neku web stranicu. Ja govorim, razmišljao sam, pomozimo nešto. Pa kaže on, jel bolje pomozi, pa ono domena ba, tako ime nastalo. Kažem, sve to nekako neplanski, dugo išlo dok nije organizacija, onda svakim danom rasla, dan danas evo svaki dan raste, kad evo vidjeli sad samo unazad mjesec dana od ovih poplava, dakle toliko organizacija narasla, kad smo mislili da je jedan veliki nivo, da smo dosegli, onda samo u mjesec dana, dakle idemo, ne znam, 10 dimenzija još više.
Priča to Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Pomozi BA, a 2015. mu se u udruženju pridružio Adnan Tatarević, projekt menadžer koji je do tada povremeno volontirao kad mu je vrijeme dozvoljavalo. Obojica o tome kako su zadobili povjerenje građana te na koji način i zašto je važna vidljivost.
Volja i želja prvo, konstantan i predan rad i transparentnost, da se što više, dakle, ljudi, pogotovo u toj fazi, mi sad ne možemo da objavimo sve što mi radimo, mi objavimo vrlo malo, a to malo što ljudi vide djeluje kao puno, sad zamislite koliko je toga što se radi. Tada u početnoj fazi je ono što se tad dijelo u paketima, sad se, ako smo dijelili 10 paketa, sad dijelimo 10 šlepera, bukvalno takav je nivo, ali tada svaki paket, svaka je najmanja pomoć koja se davala, ja sam gledao da je prezentujemo, da ljudi vide da je to uistinu došlo tamo do niko ima i namijenjeno. E sada opet se vraćamo na tu 2012. dakle, tad ja krećem da to radim i gledam sada, bili se moglo raz nekim, ali vidim da u priči sa Rajom, sa poznanjem, nepovjerenje postoji ogromno tada. Postoji i sada i nikoga ne možemo osuđivati. Dakle, u ratu, poslije rata, zbog svega što se dešavalo, naši ljudi imaju ogromno nepovjerenje prema humanitarnim organizacijama. Dan danas određeni broj ljudi govori, svi su isti. Kažem opet, ne možemo ih osuđivati. Evo, dao sam odgovor na to pitanje. Dakle, radimo i pokušavamo da budemo što je moguće više transparentni i kroz sve to dobijamo sve veće povjerenje ljudi.
Što je ključno, što je povratna informacija jako bitna. Ja voljela da se ti uključiš na ovo isto pitanje.
Samo rad i prikazivanja rezultata rada. To je jedini odgovor koji mi možemo pružiti da bi ljudi vidjeli našu transparentnost. Mi čak nekad imamo i pisanja po društvenim mrežama i pitanja raznorazni, zašto objavljujete toliko količinu fotografija. Ali je rekao da mi ne objavljujemo ni 10. dio, ja mislim. Ne možemo stići jednostavno. Nekad, ja se slažem, nekad je ljudima teško i potresno vidjeti te fotografije, ali na taj način mi dopiremo do ljudi i imamo tu našu vidljivost koja nama ne treba u nekom komercijalnom smislu, klasično vidljivost, visibility, a što potenciraju ovi raznorazni svjetski NGO-ovi, nego upravo iz tog razloga da bi mi pokazali da je ono ljudi što ste vi nama dali kroz ovu našu platformu Pomozba, kako smo je već opisali, dali ste nam povjerenje, dali ste nam neka sredstva da mi tu uručimo drugim ljudima u vaše ime. Ta fotografija to dokazuje. Možemo mi pisati šta hoćemo, možemo mi objavljivati stotine tekstova. Znate kako danas ljudi ne čitaju. Fotografija, brzina, Instagram, Facebook, sve kaže. Vjerujte, jedan od najboljih načina za dokazivanje transparentnosti. Druga stvar, mi nikad nismo ništa krili, nikad nismo nikom ništa zabranjivali. Naša vrata su otvorena. Znači svako imalo sumnja. Dobar dan, ja sam taj, ja vam onda pomognim. Hajde, izvoli. To, zašto si kvalifikovan, super, uključiš se, radiš, odmah vidiš da smo transparentni, ili nismo.
Prvo što želim reći da je to jedna organizacija nezamjenjiva. Znači, to je jedna organizacija koju stvarno treba vjerovati.
Zovem i telefonom, zovem da dam neki svoj mali doprinos jer sam penzioner. A dalje ne ide, mislim da imaju neko povjerenje među građanima.
Pa meni napadne ovako, na primjer, doniranje kosti. Ja sam išla pomoći ba da doniram kost, da dva put sam donirala kost, pa eto.
Nešto što ujedinuje ljude ovdje kod nas, dakle, kada je bita neka pomoć, svi smo tu da pomognemo jednim drugima.
Oni su sad postali prva nada ljudima, mislim. Ako sistem neki ne funkcioniše ili ako ljudi nemaju povjerenja u sistem, obrate se Pomozi BA i vjerovatno i dobiju ono što traži.
Kažu to Snježana, Ida, Hena, Džana i promaklo mi je ime zadnjeg sagovornika. Sve ovo otvara jedno važno pitanje. Zašto se ljudi za zdravstvenu pomoć, transplantacije, operacije, preskupe lijekove, krucijalne za život, prvo obraćaju humanitarnoj organizaciji, a ne državnim zdravstvenim institucijama? Naravno da ovdje nije riječ o zdravstvenim radnicima i radnicama, nego o sistemu. Kakav je taj sistem, znaju oni koji su ga na svojoj koži osjetili.
Naša država, to jest zavod koji odlučuje o tom zahtjevu, je rekao da se ja mogu liječiti u Bosni i Hercegovini jer Tuzla radi takvu transplantaciju, tako da odbili su me. I to mi je bio jedan od najtežih trenutaka. Ja bih voljela da u Bosni i Hercegovini imamo infrastrukturu, imamo uslove za kvalitetno liječenje ovako teških bolesti, međutim to nije slučaj, ja ću biti iskrena. Citostatik koji je meni trebao da se ja, da bude ubačen u hemoterapiju, jednostavno nije ga bilo u Bosni i Hercegovini. Mi privatno smo morali da nabavljamo taj lijek, a imamo roka tipa 3-4 dana. Mislim, to su neke stvari za koje je sistem direktno kriv, jer taj lijek postoji na listi, ali ga nema u cijeloj Bosni i Hercegovini. I onda vi jednostavno se prepuštate sam sebi, onaj koji je zadužen za snabdijevanjem lijekovima, te klinike nije to uradio. Mislim, apsurdne stvari. I kako da se vi prepustite takvom sistemu da vas liječi? I dok sam čekala, žalila sam se na tu odluku, dok sam čekala odluku na žalbu, vrijeme mi je prolazilo i bilo mi je vrijeme da se transplantiram. I to su negdje trenuci gdje vi gubite pamet polako, jer ne znate šta da radite, da li će vam možda taj isti zavod odobriti, uvažiti vašu žalbu ili neće. Meni vrijeme za život bukvalno teče, a ja nemam odgovora. I onda sam zvala telefonski zavod da pitam, ljudi moji, hoćete li mi odgovoriti na moju žalbu? Gdje je meni teta koja se javila rekla, znate, kraje godine, ne znam da li će uopšte biti upravni odbor, sad pa vi, kao sačekajte. Mislim, ja ne mogu čekat. Bolim od leukemije i imam jako malo vremena da vi odlučite hoćete li dopustiti da idem u Tursku ili vam je konačna odluka da ostanem tu u Bosni i Hercegovini da se liječim. I sačekala sam sigurno nekih desetak dana od tih poziva i onda mi je stigao odgovor. U tom odgovoru je bukvalno prepisana moja žalba uz obrazloženje da je prvostepena odluka potvrđena i da se moje liječenje može nastaviti u Bosni i Hercegovini. Onda nastupa mali pakao jer ne znam šta da radim i na koji način da idem u Tursku da se liječim, a ne želim, jednostavno, moja odluka je bila da ne želim da se liječim u Bosni i Hercegovini.
Samo Dženetin primjer, čije svjedočenje nam je na korištenje za ovaj podcast ustupila Pomozi Ba, govori mnogo. Administrativna vrata javne ustanove su joj ostala zatvorena, ali su se otvorila ona iza kojih sjede ljudi koji su u fokusu ovog podcasta.
Odaziv od Pomozi.ba je bio tako brz. U roku od 5 dana smo sve izorganizovali. Od objavljivanja poziva preko, 80.000 eura su koštali troškovi mog liječenja u inostranstvu, to jest u Turskoj. Taj novac je prikupljen za manje od 24 sata. Ja sam mislila da će se ti pare skupljati sigurno mjesec dana, ipak je to veliki novac. I to je definitivno najljepši trenutak u tim mojim bolestima. Baš sam to mami rekla. Je li moguće da čovjek u najtežoj životnoj situaciji doživi jedan od najljepših trenutaka u svom životu?
Ovakvih i sličnih primjera je mnogo. Upravo zbog toga vlada jedno opšte mišljenje među ljudima kako je Pomozi Ba silom prilika preuzela socijalnu i zdravstvenu ulogu sistema koji ne može, ne zna ili neće da odgovori.
Svatamo komentare ljudi, a vidjeli smo ih bezbroj proteklom periodu kada se govori, znate, Pomozi Ba je veći od države, Pomozi Ba radi ovo, Pomozi Ba radi ono. Ne imponuje to nama s ove strane, sad opet kada se vratimo unutra, ali razumijemo zašto to ljudi govore. Moje mišljenje je da treba nam dosta veća saradnja, dakle vladnog, nevladnog sektora. Po meni to je ključ. Mi ćemo negdje kao nevladin sektor stvarno moći brže odreagovati u datom trenutku, ali da bi u prvoj fazi, ali u svakoj narednoj fazi bi morale tu druge službe, institucije da uđu, da odrade posao i da kažu nama hvala, super, odradili ste do te tačke, odreagovali ste, sada idemo mi, ali ovo bi morali imati na papiru, da imamo jednu koordinaciju, se za sada nema toga. Nadam se da će biti. Kada su u pitanju liječenja, nama je ogromno opterećenje što nam se javlja toliki broj građana. Svaki dan bi mogli raditi jedan ili više apela. Mi ne možemo to, znači i ovo je fenomen kako uspijevamo skupiti, to jest kako naši ljudi non stop doniraju. Mi ne znamo kako dalje po pitanju liječenja, jer toliko se ljudi javlja, onda imate osude gdje kaže, pa šta, zašto radi s jedne strane, zašto toliki apel, zašto građani idu dalje na liječenje. Naravno, vjerujem da dođu nekad komentari i gdje nije drago ni određenim zdravstvenim radnicima, ljudi smatraju da su možda mogli pomoći ovdje, ali narod izgubio povjerenje. Dakle, često pomozi ba organizacija nije prava adresa za neka pitanja. Ne možemo ni pomozi ba, ni neko tamo drugi voditi vaše bitke. Pričamo sto, da ne kažem sad hiljade ili desetine hiljada ljudi, ali to je ono što se dešava sada. Po 45 ljudi bude na listi čekanja za apel, gdje mi procesiramo sve i onda kažemo, gledajte, da bi vam se skuplo, da vi ste došli, takva i takva je bolest, mi imamo, evo vam, 44 imena i prezimena. Prije vas koji moramo da obradimo, treba nam toliko i toliko na osnovu parametara, pokazatelja, koliko treba da se skupi, koliko, znači, frekvencija puštanja apela, vi ste za 3 mjeseca, vam možemo raditi apel.
A svaki mjesec se plaća zdravstveno osiguranje. Onda često volim navesti primjer, kao, evo, ja ću sad dati 30 maraka u pekaru, svoju lokalnu, i reći doći svaki dan po hljeb. Jedan dan pekar kaže nema hljeba, okej. Okay. Dođem sutra, opet mi kaže nema hljeba. Pa treći dan od 2 šnite. A ja sam to platio. Na taj odgovor treba postati, svi sebe privatno pitanje, sad na stranu pomozba, na stranu sve, zašto ja plaćam zdravstveno osiguranje? Ako ja nemam povjerenje u zdravstveni sistem, nego hoću da prva, a ne samo meni, nego svima, prva adresa kad bi imao neki problem bila pomozba, a ne doktor. Mislim da je to
alarm.
Da je to alarm.
Iako je podcast posvećen humanitarnom udruženju Pomozi Ba, jasno je da je nemoguće odvojiti sve ono što oni rade i čime se bave od društva i sistema u kojem se krčkamo svi zajedno. Zbog toga sam razgovarala s univerzitetskim profesorom filozofije i sociologom Asimom Mujkićem.
To je jedna, prije svega, solidarnost, a drugo, jedna naročita, ona najsuštinskija, ja bih rekao, humanost. A to je da kroz takvu vrstu djelovanja, jel, u drugom prepoznajemo, u čemu se potvrđuje naš moral, naša moralnost unutrašnja, da u drugom prepoznajemo sebe, mogli smo mi biti i možemo doći u takvu situaciju, i na toj jednoj predstavi i mogućnosti čovjeka da izađe i gleda i sebe i druge iz perspektive drugoga, u stvari počiva ta naša humanost koju prepoznajemo u drugom. I to je, po mom mišljenju, ono najvažnije kada takvu jednu organizaciju, jeli, pokušavamo da odredimo i razumijemo, a to je suštinski humanost.
Jesu li oni fenomen koji je nekako izašao iz društva i kroz koji se pokazuje zapravo kakvo je ovo društvo moglo biti, kakvi smo mi ljudi?
Pa ja mislim da ono pokazuje kako mi društvo u suštini jesmo, ali nas, odakle da počnem, korumpirani, pa na momente izlikovački politički sistem pretvara, izvlači ono najgore iz nas. O tome se radi. Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba, u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora. To ne smijemo shvaćati kao neko milosrđe, kako vidimo negdje u nekim organizacijama, recimo u zapadnim ili u nekim drugim zemljama. Svejedno je, da sad ne ulazimo u ove kulturološke kontekste. Nije to neko, kako bih rekao, jeli, neki sentiment ili tako dalje, nego upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore.
Sad imamo dvije krajnosti. Imamo Pomozi Ba, recimo, udruženje o kojem govorimo, koje izvlači najbolje iz ljudi u ovoj državi, i imamo politički sistem koji izvlači najgore. To su baš ono, na koji način smo mi došli do toga da nemamo nekakvu sredinu, nešto ono...
Pa mislim, pa to je teško. Dakle, dosta toga je postignuto tokom rata, kad su naši životi bili najjeftiniji, premda i sada im cijena je prilično niska, jeli, stalna inflacija individualnog ljudskog života, ali u ratu smo u mnogome, jeli, pretvoreni u strojeve za preživljavanje. Pogledajmo, samo sjetimo se za vrijeme korone, jeli, kada smo na trenutak mogli da osjetimo ponovo, jeli, da smo prosto izbačeni, što bi mi u političkoj filozofiji rekli, u prirodno stanje i prepušteni toj nekoj životinskom instinktu preživljavanja, da se, jer je kolabirao prije svega zdravstveni, a i onda svi drugi sistemi kolabirali su i bukvalno nas bacili u džunglu, jeli, preživljavanja. Dakle, sistem je u prvom redu u svakom pogledu kriv, sistem koji smo nažalost, jeli, sami uspostavili na početku demokratskih promjena, a koji je vrlo brzo pokazao svoje zlikovačko lice, jeli, u ratu koji je držao ljude pod opsadom, ubijao ih, i onda od tada se u nas uvukao strah i oni koji nad nama vladaju u većini slučajeva vješto igraju na tu kartu straha i držeći nas stalno u toj sferi napola životinjskom. Zato, evo, pomozi ba, otvara taj kanal, poplave. Ovo sad što smo gledali u Jablanici i ovim, kada smo potrčali jedni drugima u pomoć, prigrli jedni drugi bez obzira na nacionalnu i ne znam kako već, više mi se gadi o tome i pričati u tom smislu, podvlačiti te razlike, kao da je aman zaman nešto čudno da pomogniš drugom ljudskom biću, bio on muško, žensko, bio pripadnik ove, one, nacije, vjere i tako dalje. To je tako besmisleno, ali vidite kako je to ušlo nama, rekao bi skoro u podsvijest, da nešto, eto, sve se moramo pravdati, jel? Pa eto, možemo, dešava se, pa nije tačno. Dakle, primarnu reakciju, i to mene jako veseli, jer kad vidim, bez obzira na tragičnost, da smo spremni da tu svoju ljudskost da je pokažemo na takvim drastičnim primjerima kao što smo imali za vrijeme poplava.
Svaki ima tu potrebu da pokaže
Absolutno.
Svoju ljudskost.
Absolutno.
Sad imamo možda mač za dvije oštrice, jel? Koliko se sad ove državne institucije oslanjaju na Pomozi ba ili neke druge nevladine organizacije i humanitarne organizacije, skidaju odgovornost sa sebe tamo gdje ne bi smjeli to da rade?
Ma naravno, to će biti i ostati, jel? I nije samo karakteristično za naše, premda je, jeli, sramotno kada državne institucije koje nalaze za shodno, jeli, da poboljšavaju recimo svoj vozni park, a ne vide potrebu, jeli, da nešto tih sredstava preusmjere na, recimo, za mene nedopustivo, jeli, da, ali evo, živimo u takvom društvu da neko naprosto danas može da umre samo zato što ne postoji dovoljno sredstava da se pokriju troškovi liječenja. To je skandalozan, a evo, tu potrebu, hvala Bogu, už se kaže, je li, zadovoljava Pomozi ba.
Pomozi ba nama dođe kao nekakva zvijezda vodilja.
Apsolutno, ja bi to tako nazvao, naravno ne samo. Dakle, govorimo i Pomozi ba, i govorimo inače. Pogledajmo kako naši ljudi trče jednim drugima da pomognu, samo kad se malo kontekst promijeni. Dakle, kada dođe neka, recimo, prirodna katastrofa kakve smo sad, mislim, najsvježijim je, pa zato o tome najčešće i govorim, jel, kada dođe, kada na trenutak zašute, vidjeli ste kako političari šute prvi dan, u prvim satima, danima, ono, šute i mjerkaju gdje i kako i šta je prikladno da, e, u toj šutnji, ta šutnja otvori prostor gdje mi vidimo u stvari gdje su te duboke podjele među nama koje nas ubjeđuju političari da ih imamo. Gdje je to? Mi da smo duboko podijeljeni, ne bi bilo pomaganja. I tu upravo, jeli, kvalitet našeg društva i neka nada da možemo drugčije. Jel? E, u tom kontekstu treba da posmatram, po mom mišljenju, jeli, i Pomozi ba kao nešto što će dati puhnuti u jedrima tog potencijala koji je tu. Ljudi smo. Pored svega ovog i pored tog pretvaranja tolikog upornog nas u životinje, u licemire, vi vidite da čim se malo razmašu te stege, da ljudskost stupi na snagu. Dakle, to je tu. Samo, nažalost, imamo loše lidere, loše politike koji ne znaju uhvatiti tu prirodnu energiju. To sam ja u jednom tekstu, aludirajući na onaj jezik mini hidrocentrala, pa kad se kanališe tok rijeke, jeli, u pravcu da daje energiju. E, nama treba neka vrsta kanalisanja te pozitivne, humane energije u pravcu, jeli, da se iskoristi ta energija za preobrazbu. Evo jedna važna mini hidrocentrala je, da se našalim, jeli, svakako i Pomozi ba.
I nameće se pitanje, hoće li ovo sve zajedno biti podsticaj za promjene u sistemu?
Boga mi se bojim da to nije neka veća havarija dole dublje u sistemu.
Sad ćemo mi to, Amidža, sve rastabiriti. Otvorit ćemo ga, brate, ako treba.
I iako je Pomozi Ba ne fenomen kao udruženje, nego fenomen koji je otvorio mogućnost ljudima da kanališu svoju empatiju, humanost i solidarnost, bez straha od zloupotrebe, pa stoga i povjerenje prema njima, oni jednako tako upozoravaju. Mi smo humanitarno udruženje. Pa se onda postavlja pitanje, ako građani očekuju od državnog aparata odgovornost da ispunjava te obaveze, a država ne pruža zadovoljavajući odgovor, da li je možda i odgovornost građana da reformišu sistem ako njime nisu zadovoljni? A Pomozi Ba će uvijek biti tu da pruži podršku, jer ne smijemo zaboraviti, to su građani Bosne i Hercegovine. Bio je to podcast Između redova. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam da nikad ne zatrebate Pomozi Ba.